Edith is eerste. En Edith sê, daar is drie tekste wat ek dink met mekaar verband hou in Matteus. My vraag is, hoekom ons eie keuse om God aan te neem en sy uitverkiesing by mekaar? So sy verwys na Matteus 15 vers 13, 22 vers 11 en 14. Dis nou Edith wat hierdie vraag vra, hoekom ons eie keuse om God aan te neem en sy uitverkiesing by mekaar?
Dankie Edith, as jy nou naby was, dan kon ek met 'n glimlag vir jou gekyk en vir jou gesê, dankie vir die moeilikheid wat jy vir my veroorsaak.
Ek wag vir die WhatsApps, maar goed, gaan maar.
Binne Christendom, en ons sê hierdie so gereeld, dit is nie 'n onbekende opmerking nie. Binne Christendom is daar verdeling oor sekere leerstellinge. En die leerstelling oor hierdie woord wat jy gebruik, uitverkiesing, is ene wat ook die duidelike verdeling binne Christendom bring. Daar is histories vanuit die 1600s uit, 1500s en 1600s, is daar twee manne aan wie se name hierdie leerstelling gekoppel word. Nou die eerste, en ek gee net so 'n bietjie geskiedkundige agtergrond voordat ek die vraag antwoord. Die eerste man is 'n man uit die tyd van die hervorming uit die 1500s met die naam van Johannes Calvin. En Johannes Calvin het 'n klompie dik boeke geskryf oor wat die Bybel ons leer. En later in die 1600s het daar 'n man geleef, laat 1500, 1600s het daar 'n man geleef met die naam van Jacobus Arminius. Hy was 'n Nederlander. Calvin was 'n Fransman. En Jacobus Arminius het toe die, ek wil amper sê die ongelukkige geskiedkundige toewysing gekry dat die teenoorgestelde van wat Calvin geleer het aan sy naam gekoppel word. So deesdae gaan jy hoor mense sê jy is of 'n Calvinus wanneer dit hierdie leerstelling betref uitverkiesing of jy is 'n Arminian verwysende na Jacobus Arminius. Nou hierdie twee manne het mekaar nie geken nie, maar dit wat ontstaan het as Calvinisme is nie iets wat Calvin geskryf het nie. Dit is 'n toesegging of weer eens frase wat aan sy naam gekoppel is of 'n betekenis wat aan sy naam gekoppel is wat hy nie voor gevra het nie. En dit het gekom uit dit wat hy geleer het oor wat die Bybel sê oor God se uitverkiesing en toe het Arminius gekom en hy het in 'n teenoorgestelde rigting geskryf en geleer. En toe in 1618 was daar 'n kerkvergadering, die kerkvergadering van Dort wat 'n klompie inligting neergeskryf het, wat en hulle het vir 'n lang tydperk by mekaar gekom, 'n klomp slim ouens van reg oor die wêreld, wat die Bybel geken het, en hulle moes gaan uitklaar, watter ene van hierdie twee mense se leerstelling is Bybels? Is dit Johannes Calvin se leringe, of dit wat Jacobus Arminius geleer het, en dan het hulle die Dortse leerreëls opgetrek, na aanleiding hiervan. En die Dortse leerreëls het in 5 hoofonderwerpe het leid een gesit, dit wat ons vandag as Calvinisme ken. Nou kom ons laat daai agter, dis net 'n kort geskiedenislesie sodat jy verstaan hierdie stryd wat ontketen word deur jou vraag.
Dis 'n gewigtige vraag.
Dis 'n gewigtige stryd. Daar was 'n algemene internasionale kerkvergadering in Dort in Nederland om hierdie Dortse leerreëls op te trek. Nou gaan ek jou vraag antwoord, sonder om weer na hierdie manne te verwys. Kom ons kyk wat het die woord te sê. Kom ons gaan na jou drie verse toe, Edith, wat jy gevra het, Matteus 15, 13, 22, 11 en 22, 14. Nou, jy het net hulle gebruik, daar is veel meer om na te gaan kyk, en ek gaan na hulle verwys. Matteus 15, 13 lees, maar Jesus antwoord en sê, elke plant wat my vader, my hemelse vader, nie geplant het nie, sal ontwortel word. Nou, jy kan 'n gevolgtrekking maak dat die wat Jesus hier sê, die wat in my is, wat deur die Vader geplant is, is stewig. Maar die wat nie deur my Vader geplant is nie stewig nie, dit kan ontwortel word. Dan vers 11 van Matteus 22, en toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Jesus is hier besig om 'n gelykenis te vertel, en dan verder in die gelykenis word die mense wat nie die bruilofskleed aan het nie, wat met ander woorde nie voorbereid was vir hierdie bruilof nie, word uitgehaal, hulle lyk soos gaste, maar hulle is uiteindelik nie gaste nie, hulle word uitgehaal, en soos u hier aandui, dit mag 'n heenwysing wees dat die mense wat nie in Christus is nie, nie in Christus bly nie. En dan vers 14 van dieselfde hoofstuk, Matteus 22, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou, daai ene alleen is 'n hele preek werd, daai vers alleen. Maar kom ons bly net by, kom ons kyk hoe ons dit kan noem die eenvoud van jou vraag. Ek gaan 'n klompie ander skrifgedeeltes lees. In Handelinge is die apostels besig en in Handelinge 13 is Paulus al gered. Hy is nie meer Saulus nie, maar hy is Paulus. En dit is hulle eerste sendingreis waarop Barnabas en Paulus uitgestuur word. Hulle is twee ouderlinge van 'n gemeente in Antiochië, bokant Israel, en hulle word uitgestuur en hulle gaan verkondig die evangelie. En dan in vers 48 van Handelinge 13 staan daar, en toe die heidene dit hoor, wat hoor? Wel, kom ons gaan kyk na vers 47. Hierso is Paulus en Barnabas se boodskap. Van so het die Here aan ons bevel gegee en gesê, ek het u 'n lig, dit is nou na Christus verwysend, ek het u 'n lig vir die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees, tot aan die einde van die aarde. Kyk nou vers 48. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle die woord van die Here geprys, en daar het gelowig geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe. So daar kry jy 'n soortgelyke gedagte. Kom ons blaai om verby Handelinge en Romeine en Korinthe. Kom ons blaai terug, ekskuus tog. Johannes kom voor hulle. In Johannes, wat ons nou na verwys het in die eerste vraag, wat Jesus as die seun van God en dit as God uitbeeld, sien ons 'n paar verwysings van hierdie tipe van verwysings wat ons moet help om 'n gevolgtrekking te maak. Die eerste ene is wat ek gaan aanwys is in Johannes 5 vers 23. Daar staan hierdie woorde, 5 vers, kom ons skies tog 21. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. So hierso is lewe en dood ter sprake en die duidelike aanduiding is hier dat die Seun maak lewend. Dit is vers 21. Kom ons blaai om na Johannes 6 toe, vers 37. Daar staan, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Nou, Edith, bere hierdie een in jou agterkop, want ons kom nou terug na hom toe.
Hy klink baie soos die een waar Jesus sê, niemand kan na hom toe kom, tensy die Vader hulle na hom toe stuur.
Tensy die Vader hulle na hom toe stuur. Maar hierso is so ietsie ekstra by vers Johannes 6, vers 37. En dan, kom ons bly eers daar, ek wil nou net na een, voordat ons terugkom na Johannes 6 vers 37, toe wil ek nog na een ander gedeelte. Die evangelies word vir ons verduidelik, die leringe van die evangelies word vir ons verduidelik in die sendbriewe. En Paulus het 13 van hierdie sendbriewe geskryf, en een van hulle wat hy geskryf het, is vanuit die tronk waar hy gevange gehou is, en dit is Efesiërs. En in Efesiërs hoofstuk 1, is daar twee opmerkings waarna ons moet gaan kyk. Daar staan in 1 vers 4, ek gaan van vers 3 af lees, Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So hierso sien jy, God, die Vader en Christus die Seun is betrokke by geestelike seëninge wat God aan sy kinders gegee het. En dan vers 4, soos hy, dit is God, ons in hom, dit is Christus, uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Om wat te doen? Om heilig, dit is afgesonder en eenkant anders, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nou as ons verder gaan na vers 13 toe, daar staan, in wie julle ook, daai wie is Christus, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. So ons sien hierdie uitverkorenes van vers 4, word verseël deur die Gees. So nou sien ons ook daarin dat, as jy in Christus is, kan jy nie uitgeruk word nie. En dan gaan ons terug na Romeine toe, so paar bladsye terug, in Romeine hoofstuk 8, is daar ook 'n gedeelte wat ons in ag moet neem. En hierdie wys vir ons die hele proses van redding. Ek gaan van vers 28 aflees van Romeine 8. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat God van tevore geken het, het hy van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees, dit is Christus, onder baie broeders, En dan vers 30 van Romeine 8, en die wat hy van tevore verordineer het, het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy geregverdig, en die wat hy geregverdig het, het hy verheerlik. Nou die woord wat oor en oor en oor van vers 28, eindelijk van vers 27 af voorkom, is die hoofletterwoordkie, hy, dis 6 keer, hy 7, hy 8, hy 9, hy 10, hy 11, as ek nou reg getel het. Elke keer verwysende na Christus en God. Die werk van redding, van begin tot einde, behoort aan God en Christus. En jy kan dit in 1 Petrus 1 ook gaan lees, as jy daai hoofstuk wil lees. So Edith, as ons nou teruggaan na Johannes 6 vers 37 toe, al wat die Vader my gee, sê Jesus, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En hierdie is 'n samenvatting, hierdie vers, van jou vraag. Hoe bring ons hierdie twee konsepte by mekaar, dat ons het 'n keuse om God aan te neem, en dis die waarheid, want die woord leer het vir ons, en Jesus het gesê, ons het nou Markus 1 vers 15, glo, bekeer jouself en glo. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit te doen. Jesus sê op 'n ander plek in Johannes, julle glo nie, want julle wil in julle ongeloof voortleef. Hy maak duidelik dat daar 'n aanduiding is, dat jy as 'n mens het 'n keuse om te maak. Nou Edith, net om op te som, daar is net een manier wat enige iemand na God kom, en dit is wanneer God sy harde hart versag, Romeine 3 vers 10 en 11 sê, daar is nie een wat na God soek nie, maar God kom in sy genade en hy maak harde harte sag, en hy verander gedagtes en hy trek mense na hom toe, so dat hulle dan hulle sonde kan raak sien, dit kan bely, na hom toe kan keer om vergifnis kan vra en sy kinders kan word, deur sy aanneming, deur die werk wat Christus gedoen het. Dit is 'n werk wat van God afkom. Maar, God gee, dit is die, ek gaan het so noem, dit is die theologie, die godskennis, die godslering, achter redding. Maar daar die theologie, hier die uitverkiesingsleer, gebruik ons nooit wanneer ons evangeliseer nie. Wanneer ons evangeliseer, gebruik ons die tweede deel van dit wat jy vra. En dit is, ons gaan na mense toe en ons sê, daar is 'n regter, God, wat oor sonde gaan oordeel. Jy is 'n sondige mens wat onder God se oordeel staan, en hy gaan jou oordeel tensy jy sy prys vir vergifnis, wat Jesus Christus is, aanvaar, dat Jesus Christus gesterf het vir jou sonde, dat jy jou sonde bely en erken dat jy nie redding waardig is nie, en dan sal God as gevolg van die werk van Christus sal hy jou red. Dis ons evangelieboodskap. So ons gaan nooit in evangelisasie uit met ons teologiese agtergrond om te verstaan dat almal wat deur God gekies is, sal gered word nie. In sy genade gekies is, sal gered word nie, maar ons gaan na hulle toe met die boodskap, jy moet jou sonde erken en bely, en vergifnis vra en gered word, en as jy dit nie doen nie, is dit jou eie verantwoordelikheid. Dan is jy verantwoordelik vir dit wat gebeur. Nou ek wil nog na ene toe gaan, en ons is terug in Romeine, en dis Romeine 9. In Romeine 9 praat Paulus van twee manne, Jakob en Esau. En hy sê, hierdie twee manne in Romeine 9, voordat hulle iets gedoen het, verkeerd gedoen het, het God gesê, ek gaan aan Jakob my genade wys, en nie aan Esau nie, want, en nou van 'n menslike perspektief alweer, want Esau het homself verhard, en ek gaan nie my genade aan hom wys nie. Maar ek het my genade aan Jakob verwys, deurdat ek hom versag het. Nou wat nou moet al duidelik uitstaan, Janine, jou sussie is
Janine.
Janine, is dat hier 'n spanning. Die Bybel leer ons beide hierdie waarhede, dat God is die ene wat mense kies, maar die mense die verantwoordelikheid om na God toe te draai. En ons kan daai spanning nie oplos nie. En sommige mense, ek het baie onlangs, het ek 'n gesprek met iemand gehad wat geïrriteerd is deur hierdie gedagte, maar jy sê die Bybel leer altwee. Ja, die Bybel leer altwee. Ons lees dit keer op keer dat die Bybel altwee lees. En God se instruksie is dat ons moet ons sonde bely, erken, bely, vergifnis vra en na hom toe draai. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit te doen. En dit is waar ons moet stop, by daai verantwoordelikheid van mense. Die voordeel wat die teologie, die godskennis, die godswoord ons leer, is dat wanneer God iemand na hom toe trek, dan sal daai persoon na hom toe kom en hy sal nie kan nee sê nie en God gaan hom red al wil hy nie gered word nie. En God gaan hom die genade van redding gee al verwerp hy dit. En dit gee ons rustigheid wanneer ons uitgaan om te evangeliseer, want ons weet, wanneer God die werk in iemand doen, sy hart doen, dan gaan die persoon na hom toe keer. Onthou, Romeine 3 vers 10 en 11, daar is niemand wat na God soek nie, so God kom en hy moet mense kom red, want niemand soek na hom nie. Jy kan na hele Romeine 3 gedeelte gaan lees om dit te verstaan. Maar van 'n menslike, dit gee ons sekerheid, hierdie agtergrond, hierdie teologie, hierdie kennis. Maar van 'n menslike perspektief af, altyd en altyd en altyd is die opdrag, erken jou sonde, bely jou sonde, vra vergifnis en word gered. Dit wat Jesus in Markus 1 vers 15 gesê het, bekeer julle en glo.
Okay, maar nou die vraag aan die ander kant gaan dan nou wees. Dan sit hy regverdig as ek hom nie kies nie, as hy my dan nou nie na hom toe getrek het nie. As dit sy skuld is dat ek nie 'n Christen is nie. Ons het vanoggend hierdie interessante skrifie was vir die jaarsdagskrif gewees het, dit gaan oor wysheid. Dat wysheid het die kennis om te weet wat is geregtigheid en wat is regverdig. En nou denk jy, baie mense sal nou hierdie hele gesprek luister wat jy nou net gevoer het, en sê, dan dien ons 'n onregverdige God, en dat geregtigheid maak nie sin, daar is nie van reg en verkeerd dan nou, right. As dit sy skuld is nie. Maar daai skrif beskryf daai plek van om erkenning te gee aan God se regverdigheid, dat regverdigheid word deur hom gedefinieer en nie deur ons nie, word lieflike plekke genoem, 'n plek van vrede. En dit is spesifiek hoe wysheid beskryf word, dat wysheid is sy geregtigheid en sy regverdigheid. En my menslike beskrywing daarvan, om nou te luister na hierdie gesprek en dan God af te skryf, Ja. En redding af te skryf, ja. Want dis dan nou nie meer my skuld nie, is nie wysheid nie.
Dit is nie wysheid nie. God is God en ons is mense.
Ja.
En in Jesaja 55, waar God oor redding praat, maak hy hierdie opmerking vers 6. Ek gaan uit die 83 lees, en so bietjie makliker Afrikaans is. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mense moet sy slegte planne laat staan. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal die Here hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, want God vergewe altyd weer. En dan sê die Here hierdie oor redding. My gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede is nie soos myne nie, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my God se optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes, God se gedagtes bo julle gedagtes. En hy maak baie duidelik daar dat wanneer dit red, by redding kom, dan dink ons as mense nie eers soos hy nie. Hoekom? Want ons hele wese is deur sonde benadeel. Nou, hoe ons dit moet verstaan, en dit wat jy praat oor die onregverdigheid, Paulus praat daar in Romeine 9, en hy sê vers 15, vir Moses het God gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my ontferm. Hoekom? Want God ken alles, hy weet alles, hy weet elke gedeelte van elke mens. Dan vers 16, dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immers vir die farao, juist hieroor het ek jou teen my in opstand laat kom. Farao kom in opstand teen God, en God stuur dit. Juist hieroor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig word. Dis is inderdaad so, dat God hom ontferm oor wie hy wil, vers 18, en dat hy verhard wie hy wil. En nou, jou vraag, vers 19. Nou sal jy vir my sê, maar waarom verwyd hy ons dan nog? Wie kan tog teen sy wil ingaan? En dan sy antwoord, wie is jy, mens, per slot van rekening, dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak nie? En as God dieselfde wou doen? As hy sy toorn en sy mag bekend wil maak? En dan gaan hy verder aan vers 22, dan sê hy, dat die mense in effek, wat hy vers 22 en 23 sê, die mense wat God verwerp en wat daardie posisie inneem en sê, dis onregverdig en daarom gaan ons rug op God draai, hulle doen dit omdat hulle dit wil doen en hulle sal die prys daarvoor betaal. So wanneer ons na hierdie hele proses kyk, dan wil ons hande in die lug gooi en sê, maar wat gaan hier aan? En die antwoord is, ons as mense is so sonde besmet in ons hele wese, ook in ons denke, in ons logika en ons beredenering, dat ons nie sonde en die effek van sonde reg kan uitpleis, tensy ons God se openbaring oor sonde en die effek van sonde in die Bybel lees, en dan sy antwoord nie. Sy antwoord is Jesus Christus. God kom en hy stuur Jesus, die Seun van God, aarde toe, wat nooit iets verkeerd gedoen het nie, hierdie seun van
gepraat nou van regverdigheid.
Gepraat van regverdig. God tree so, tussen aanhalingstekens, onregverdig op, dat hy 'n sondelose wees sy aarde toe stuur om as 'n mens gebore te word en dan as mens te leef en doodgemaak te word deur sy skepping. Christus het hierdie mense geskep volgens Johannes 1 en Genesis 1. Hy het hulle geskep in Kolossense 1. En nou kom hierdie skepsels van hom en hulle maak hom dood sodat hulle gered kan word deur sy dood. Nou probeer dit bietjie uitfigure.
Ja.
Nou sê ek vir jou, wat is die kans dat dit nie God se inspraak is in mense om die Bybel te skryf en dit reg te skryf en volledig en foutloos te skryf, want as mense hierdie verhaal moes skryf, sou dit nie so gelyk het nie. God het mense die vermoë gegee om sy geïnspireerde woord neer te skryf om vir ons die boodskap van sonde en die boodskap van redding te bring. Soos een persoon het gesê het, ons is sondig, dis die probleem en God is redder, dit is die antwoord.